Mitä teille nyt tulee ensimmäisenä mieleen tästä pumppiplato-ajattelusta, eli tai tämmöisestä pomppuisesta tasanteesta, missä me nyt olemme ilmeisimmin? Vai olemmeko? Nouseeko öljyntuotanto vielä vai olemmeko jo saavuttaneet sen tason, että se ei tästä enää nouse, vaan heittelehtii?
Sehän pitäisi oikeastaan ehkä erotella se. Mulle tuli oikeastaan tuossa Raulin esitelmää kuunnellessa niin kuin myös mieleen, että siinäkin ehkä vähän puhutaan väärin tai puhutaan ohi, jos puhutaan niin kuin siitä tavallaan niin kuin globaalista tilanteesta, että nämä on myös niin kuin eri maille ja eri paikoille nämä erilaisia nämä tilanteet. Jenkit on päässyt vähän koukusta irti, kun ne on saanut sitä tuotantoonsa osittain nostettua, mutta sitten just esimerkiksi Suomen kaltaisille tai muille just vapailta markkinoilta öljynsä ostaville, periaatteessa vapailta markkinoilta öljynsä ostaville, niin se pumppiplatöö varmaan on se tilanne, missä mennään ja koitetaan pärjäillä niiden hintojen kanssa. Ja sitten taas joillekin maille niin se tilanne on ihan toisenlainen. Ja just nämä kahden välisten sopimusten merkitys rupeaa korostumaan, että ilmeisesti se on aika pitkään jo ollut, Rauli varmaan tietää paremmin, mutta niin kuin tämä tilanne, että tosi suuri osa menee kahdenvälisillä sopimuksilla eikä ikinä käy siellä markkinoilla ja sehän koko ajan vaan lisääntyy. Ja niissä sopimuksissahan sitä voidaan sopia pitkäksikin aikaa sitä hintaa niin kuin jollekin tietylle tasolle. Voidaan tietysti neuvotella uudestaankin ja niin edelleen, mutta just se, miten se pomppiminen siellä tasolla sitten tapahtuu, niin se tapahtuu vähän eri tavalla eri maille ja eri alueille.
Joo, jos tähän muutaman sanan, niin tästä nykytasosta nyt tuskin hirveästi päästään ylöspäin, että siinä mielessä varmaan ollaan siellä pomppuisella tasolla. Minähän en sitä tiedä, koska en pääse niitä öljykenttiä sieltä mittailemaan, eikä niitä pääse oikein kukaan muukaan. Mutta että aika monet tahot on sitä mieltä, ihan tämmöiset uskottavat tahot on sitä mieltä, että tällä tasanteella nyt tällä hetkellä oltaisiin ja sille on annettu semmoinen nimikin kuin Peak Light, eli kevyt huippu. Eli me saadaan kyllä nauttia jo näistä öljyhuipun monista vaikutuksista, niin kuin pomppivat öljyhinnat ja nousevat öljyn hinnat ja niiden tuomat talousongelmat ja tämmöiset. Ja toinen termi, mikä tähän liitetään, niin on tämmöinen kuin Peak Oil Dynamics, eli öljyhuipun dynamiikka, missä just esimerkiksi riskit tämmöisille hetkellisille tuotantohäiriöille kasvaa, koska se öljy kasvattaa merkitystään maailmantaloudessa ja geopolitiikassa ja sitä myöten myös paikallisessa politiikassa. Et kyllä mä sanoisin, että siinä määrin kun me nyt nautitaan näistä huipun vaikutuksista ja muista, niin kyllä me siellä pumppiplateaulla ollaan.
Tuosta tuli välittömästi mieleen semmoinen kysymys, että jos kerran nythän siis tämä pomppuisa tasanne, niin siis kai tarkoittaa tätä, että se kasvu on kääntynyt jo vähän semmoiseen epämääräiseen stabiiliin tilanteeseen, missä on pieniä heittoja. Mutta jos tämä öljykauppa alkaa sitten muuttumaan niin kuin kahdenväliseksi ilman, että se pyörii sillä globaaleilla markkinoilla, niin onko tämä öljyhuippu itse asiassa hieman erilainen, hieman niin kuin eri toimijoille? Siis esimerkiksi jos jenkit on turvannut oma öljynsaanti, saa taloudellisiin ja sotilaallisiin poliittisiin keinoin, niin onko näillä erilainen öljyhyppy kuin esimerkiksi Euroopassa? Siis niin kuin taisin sanottuna, ollaanko me ehkä mahdollisesti eri kohtaa sitä käyrää kuin suomalaiset, eurooppalaiset, amerikkalaiset, aasialaiset ja niin edelleen?
Siinä kahdenvälisyydessä ainakin tulee se, että tietyt suurvaltapolitiikan vanhat jännitteet ja niiden muodostumiset ikään kuin palaa politiikkaan, tai että silloin kun ollaan kahdenvälisissä poliittisissa suhteissa, niin se on jotain muuta kuin se monenkeskinen poliittinen regiimi, mihin tässä nyt ainakin jossain mielessä ollaan ehditty joitakin kymmeniä vuosia tottua. Että ikään kuin tämä kahdenvälisyys, niin se on itsessään tosi, tosi olennainen poliittinen muutos, jos tullaan tavallaan sille akselille, joka sitten aina jossain mielessä polarisoituu kahteen napaan. Että tätä varmaan voisi analysoida tosi monien tuottajamaiden suhteen ja mitä se tarkoittaa, minkälaisia erilaisia kahdenvälisyyksiä tässä nyt sitten on syntymässä. Niin toi olisi kiinnostava aihe analysoida ja kuulla.
Varmasti kaikilla, jokaisella maalla on omanlaisensa öljyhuippu, mutta ei kuitenkin pidä ymmärtää niin, että öljy on niin globaalisti, eli koko maailman öljyntuotanto on saavuttanut huippunsa ja on nyt juuri tasaantunut jollekin tietylle tasolle. Ja tosiaan meillä on taloudessa näkyy näitä ongelmia, mitä siitä on seurannut, eli siis öljyhintojen heittelyä. Ja jotkuthan tällaista, jos nyt katsoo vuonna 2008 alkanutta finanssikriisiä, niin sitähän voi myös, ainakin jotkut ovat sitä analysoineet juuri öljyn ja energian näkökulmasta, että se olisi seurausta tästä öljyntuotannon stabiloitumisesta. Mutta se ilmeisesti on myös erotettava siis laadullisesti erilaisina tilanteina, tämä pomppiva tasanne ja sitten sitä seuraava rotko tai pudotus, jota emme ole vielä saavuttaneet. Jos ne ovat laadullisesti erilaisia tilanteita, niin myöskin niissä taloudellisissa tilanteissa on eroavaisto varmasti. Että, vai onko vain niin, että tämä nykyiset talousongelmat vain pahenevat, vai tuleeko sinne myöskin joku laadullinen muutos niissä? Sitten kun siirrytään siihen rotkovaiheeseen, eli se pienenee se tuotanto jatkuvasti. Rauli, osaatko tähän sanoa?
No oikeastaan äsken viittasin siihen kevyt öljyhuippuun, eli peak oil lightiin, niin siinä nämä vaikutukset tulee niin kuin lievennettyinä sen takia, koska se tuotanto ei varsinaisesti putoa, mutta että se ei varsinaisesti hirveästi kasvakaan. Et siinä vaiheessa, jos ja kun se tuotanto rupeaa lähivuosina oikeasti putomaan, niin voidaan olettaa, mikäli maailma ei sitten tässä koe jotain suurta herätystä ja rupeaa tehostamaan ja vähentämään öljyn käyttöä tosi radikaalisti alkaen eilen, niin siinä vaiheessa nämä vaikutukset todennäköisesti voimistuu. Ja siellä on sitten niin hirveä määrä mustia pekkoja ja mustia joutsenia lehahtamassa taivaalle, että sitä ei oikeastaan tiedä sitten kukaan, että minkälaisia yksittäisiä tapahtumia, joilla on isoja vaikutuksia siitä sitten sikiää. Että elämme jälleen kerran mielenkiintoisia aikoja.
Sitä voi yrittää arvioida just sen suhteen, että yksittäiset maat tai jotkut alueethan on kokenut niin kuin sellaisia tilanteita, että niissä lähtee sitten öljyntuotanto myös jo laskuun. Niin kuin Indonesia tai nämä Pohjanmeren tuotantoalueet tai tällaiset, mitä tapahtuu, tai Meksiko ja muita keissejä, tai sitten tämä, mistä oli puhetta aikaisemmin tänään, Egypti, missä sitten kulutus on kasvanut niin paljon, että ei enää riitä vientiin, niin niistä voi yrittää niin kuin aavistella, että mitä se sitten tarkoittaa siinä vaiheessa. Niin kuin Meksiko on ehkä niin kuin mun mielestä yksi niitä parhaita esimerkkejä, koska se oli hirveän riippuvainen öljytuloista ja siitä Pemexistä ja tästä, ja se on ollut suht koht semmoista, en muista prosentteja, mutta kuitenkin semmoista useamman prosentin vuosivauhtia on laskenut jonkin aikaa tuotanto. Ja sen käytännössä tarkoittaa sitä, että se niin kuin valtio niin kuin, se jotenkin vähän niin kuin häviää siitä, että se keskusvalta ja muu sille ei ole kauheasti ole kaiken maailman rossuvajoukkuja, että rupeaa heiluun ja kuljettaa sitä öljyä rajan yli ja niin edelleen, monenlaista tällaista toimintaa. Sitä voi yrittää niin kuin sillä miettiä jonkun yksittäisen maan kautta, mutta se erohan on just siinä, että sit jos se tapahtuu niin kuin globaalisti, niin Meksiko on tällä hetkellä semmoista maiden ympäröimä, jossa ei vielä ole sitä tilannetta, niin silloin se on eri kuin sitten, kun kaikki maat on siinä samassa tilanteessa. Niin sitähän on tosi vaikea sitten ennakoida, mitä se tarkoittaa, se kaikkinainen lasku.
Tähän liittyy ehkä se, niin kuin aiemminkin tänään on puhuttu, että öljyn alun pitäenkin liittyy tämä ikään kuin arvaamattomuus ja yllätyksellisyys, mutta nyt tavallaan se, mikä ehkä jossain mielessä on olennaista, on, että ne yllätykset ja arvaamattomuudet niin kohdataan eri tavoin myös eri alueilla. Ja tietenkin tavallaan tässä skenaariossa, että tulisi tämmöinen kaikkinainen piikki, niin silloin ehkä voisi puhua jostain yhdestä isosta yllätyksestä, joo, mutta että paljolti kiinnostavampi ehkä on se, että miten tietyt paikat, paikallisuudet ja sitten isommassa mittakaavassa yhteiset maat tavallaan saa ne omat yllätyksensä ja omat arvaamattomuutensa. Että siinäkin varmasti on melkoista moninaisuutta luvassa ja on tietenkin jo nyt.
Mielessä on lyhyt kysymys, mihin voi olla aika vaikea vastata, mutta jos teillä on jotain tietoa tai olette törmänneet tämmöiseen ajatukseen, niin siitä olisi ihan mielenkiintoista kuulla. Tämä on oikeastaan viimeinen, mikä liittyy tähän maailmanpoliittisiin juttuun, mikä mulla on mielessä. Nyt kun tilanne, siis Libyahan ilmeisesti on aika merkittävä öljyntuottaja ja se on, niin kuin, jos lasketaan varsinaisesti Lähi-idän maat ja Venäjä pois, niin tällä niin kuin, Euraasia tai no tässä tapauksessa itse asiassa Afrikan alueella, mutta tässä lähipiirissä olevan niin kuin suurimpia tuottajia. Nigeria on ilmeisesti ehkä suurempi, mutta kuitenkin. Ja tässä on sellainen mielenkiintoinen ilmiö nyt, kun Libyassa tuli kans kumouksia aikaisemmin, puhuttiin siitä Egyptistä, että sillä saattaa olla yhteytensä tähän niin kuin öljyntuotantoon, vientiin ja tuontiin. Mutta mitäs luulette, onko sillä jotain tekemistä tämän mahdollisesti uuden niin kuin poliittisen tilanteen kanssa ja tämän maailman niin kuin muuttumisen kanssa, mikä liittyy tähän öljyyn, se, että sinne Libyaan mentiin niin kuin Eurooppa edellä eikä Amerikka edellä. Niin kuin, siis Yhdysvaltoja on syytelty paljon siitä, että se on Lähi-idässä puuhaillut omaa öljypolitiikkaansa. Nyt ne on keksinyt tämän liuskeen öljyn, mistä ne on kovin innossaan, ja nyt ne on hallitsee Irakia, siellä on niin kuin isot öljyvallat, mitkä on oleellisesti niiden poliittisessa kontrollissa. Mutta onko tämä mahdollisesti niin kuin sitten tavallaan, että voiko olla mahdollista siis tämä Libyaan, siis eurooppalaisen sotilasvoiman käyttö Libyassa, siihen liittyvä kiinnostus, niin liittyy tähän, että Eurooppa mahdollisesti yrittäisi taata omia intressejä sellaisella alueella, mitkä vielä ei ole niin kuin oikein kenenkään hallinnassa.
Valtaosa Libyan öljystä itse asiassa meni Eurooppaan ja menee siis edelleen Italiaan. Italiaan esimerkiksi Italian jalostamot tykkää siitä, libyalainen öljy on kevyttä ja helppoa jalostaa ja sopii sikäläisille jalostamoille paljon paremmin kuin esimerkiksi sitten se öljytynnyrin pohjimainen, mitä Saudi-Arabia tarjosi sitten korvikkeeksi, että sehän oli aika turha tarjous siinä mielessä, kun ei ne pystynyt tekemään sille öljylle siellä mitään. Toinen pointti tuossa, että minkä takia jenkit aika nopeasti oli työntämässä sitä vetovastuuta siitä operaatiosta niin kuin Euroopan NATO-maille, niin varmaan pikkasen niilläkin jo budjetit ja toi sotavoimien niin kun venymiskyky alkoi olla äärirajoilla, että ihan mielellään annettiin tollainen, jolla ei niiden omalle öljyn tuonnille niin hirveästi ollut kuitenkaan merkitystä, koska pääosa siitä meni Eurooppaan, niin annettiin vetovastuu sitten muille. Näin mä itse ehkä niin kuin näkisin, ja sitten se vetovastuu ehkä luontevasti tulikin sitten Euroopalle, koska Eurooppaan se öljy sieltä lähinnä tuli, ja taas kerran saaneet tuotannon käyntiin virtaa.
Se on tietysti huomattava, että Pohjois-Amerikka, tai siis Yhdysvallat on aika lailla kiinni jo parissa niin kuin aika valtavassa sodassa parhaillaan, että niille ei välttämättä enää riitä paukkeja, mutta se, että niin kuin ylipäätään niin kuin jollain oli innostusta ottaa vetovastuuta, niin kuin vastaan kuin esimerkiksi Ruandassa tai jossain, missä niin kuin tapahtui pahempia asioita ja ei se nyt niin kuin hirveästi ketään kiinnostanut, niin tämä voi olla silleen niin kuin realistista tai nihilististä, mutta että, niin kuin, että tämmöinen interventio niin kuin on ylipäätään motivoitua, niin se jotenkin vähän aina tuntuu siltä, että se, siellä saattaa olla takana joku tämmöinen niin kuin resurssien hallinta.
Tosi opportunistista, eihän sitä niin kuin, jos sitä oikeasti katsoo jotenkin vähän niin kuin sillai kauempaa ja jollain ironiskyynisellä silmällä just niin kuin ylipäänsä se, että minkälaisia hallintojärjestelmiä eri Lähi-idän maissa on, niin sehän riippuu ihan täsmälleen tasan siitä, minkälaiset suhteet niillä on Yhdysvaltojen ja Euroopan kanssa. Että ei siinä, tai just niin kuin eri reaktiot arabikevääseen, Bahrain, Saudi-Arabia, Egypti-linjalla, niin ne on aika lailla suoraan selitettävissä näistä energiapoliittisista. Mutta siitä tulee myös niinku just semmoisia jänniä tilanteita, että toi Irakkin on, Irakissakin oikeastaan on sitten loppujen lopuksi tapahtunut se, että ne, jotka sieltä niitä öljysopimuksia saa, niin on aika paljon kiinalaisia firmoja. Et vaikka jenki kävi eräisemmissä vapauttamassa sen öljyn, niin ne ei välttämättä sitä kaikkea hyötyä saa. Et siinä jossain mielessä tulee myös niinku tällaisen militaarisen öljypolitiikan rajatkin alkaa tulemaan vastaan. Ja sitten esimerkiksi tällä hetkellä se alkaa vissiin olemaan niin, että Kiina on suurempi Saudi-Arabian öljynostaja kuin jenkit. Sielläkin alkaa tulemaan tämmöisiä jänniä isoja shiftejä, joita nyt sitten voi ruveta lukemaan vaikka sen kannalta, että mikä on jenkkien uusi Tyynenmeren politiikka tai se sotilaspainopisteen siirtäminen Tyynelle merelle, mikä ne on ilmoittanut ja kaikkia tällaisia, että tulee isoja uusia geopoliittisia kuvioita.
Lentotukialukset on sitten Persianlahdella partioimassa, takaamassa Hormuzin salmen kuljetuksia.
Siellä sitten Kiinalla on omat isot intressinsä sinne Malagan salmelle vastaavasti, missä on toinen tämmöinen iso Mutta Euroopallahan on sikäli hankala tilanne, kun Euroopalla ei oikeastaan ole öljyvaroja, ja sitten Pohjanmeren tuotanto on tosi jyrkässä laskussa tällä hetkellä. Mikä Pohjanmeren tuotanto tuli silloin 80-luvulla pelastaan eräässä mielessä Euroopan siltä Neuvostoliittoriippuvuudelta. Ja siinäkin on erilaisia tinahattuteorioita siitä, että miten jenkit auttoi sitä Pohjanmeren tuotantoa käytiin, että saatiin Neuvostoliiton vientitulot romahtaan ja Eurooppaa itsenäisen. Mutta se tilanne on taas niin kuin toisinpäin. Meillä ei olisi oikeastaan just, no Libyä, mutta että mihin me mennään sitten sotiin. Ei me oikein Venäjää vastaan voida lähteä niin kuin sotiin, jos me halutaan varmistaa sitä öljyn saantia.
Mutta tilannehan on sikäli lupaava näiden mahtien kannalta, että monet lentotukialukset ja korkeampien luokkien ydinsukellusveneet on kuitenkin uraanikäyttöisiä. Että
ne jaksaa pitkään.
Uraanikäyttöisiä tai ei, mutta on aivan selvää, että tämä öljyn saannin väheneminen ja öljyhuippu tulee vaikuttamaan maailmantalouteen ratkaisevasti niin, että maailmantalous ei voi nykyisen kaltaisena jatkua. Mitä te olette mieltä, onko tämä globalisaation loppu? Onko öljyhuippu globalisaation loppu?
Tuossa kirjassa sitä pikkasen pohditaan ja itse olen sitä kyllä miettinyt, että lähteekö se peruutusvaihteelle vai hiljentääkö se vaan tahtiaan. Se oikeastaan riippuu aika paljon niistä mustista joutsenista, mitä tässä on lehahtanut ilmaa ja johonkin sitten mustan perseensä laskee jossain vaiheessa. Jos esimerkiksi tuossa meidän kirjassa referoitu tämmöinen romahdusskenaario jollain tasolla toteaa, niin siinä mielessä se on hyvin äkkiä globalisaation loppu. Toisaalta sitten taas, jos miettii, niin joku laivaliikenne, niin tavaran siirtäminen tankkereilla on aika energiatehokasta, että se on ihan mitätön se kustannus, mitä menee siihen öljyyn, että siinä mielessä voidaan puhua vain hidastumisesta, eli lentorahti ehkä vähenee. Ainakin länsimaista lihaa liikutetaan vähän vähemmän tuonne Taimaahan ja muualle ja takaisin. Ja ehkä muutakin. Mutta että tietysti öljyhuipusta ensimmäisenä tulee mieleen, että sitten ei voi enää laivat mennä, mutta se ei ole ehkä niin kuin ensimmäisiä ongelmia, että se kustannus siinä on niin pieni ja se energia käytetty kuitenkin niin kuin tuossa aiemmin todetaan, että pikkasen lasketaan nopeutta, niin se paranee huomattavasti se energiatehokkuus vielä. Ja onhan niitä kaikennäköisiä purjeviritelmiä kehitelty tankkereihin ja muihin. Että ei se globalisaatio loppu ole. Globalisaatiota tietysti, mä ehkä kutsun tätä nykyistä niin kuin hyperglobalisaatioksi, koska kyllähän tällaista globaalia kauppaa on purjeveneillä käyty vaikka kuinka kauan, mutta että ehkä tämä hyperglobalisaatio tästä pikkasen hiipuu jossain vaiheessa. Mutta riippuu aika paljon siitä, että mitä ratkaisuja tehdään ja minkälainen tuuri on näiden mustien joutsenien kanssa. Miten se niin kuin etenee?
Oletteko kaikki suurin piirtein samaa mieltä kuitenkin? Ainakin teillä hieman eri perspektiivistä kylläkin tämä että niin kuin paikallisuuden merkitys tulee korostumaan, siis mitä nyt voidaan tehdä niin kuin lähellä. Ja siis, että ei kannata niin kuin hinata jotain hedelmiä jostain tosta planeetta yksinkertaisesti sen takia, että se on hitaampaa ja kalliimpaa ja niin edelleen. Siis niin kuin tosiaan, että edes globalisaatio nyt ei lopu, eikä ehkä nyt ole sitten, tai siis, että jonkinlaista globalisaatiota on ollut ennen öljyä ja niin kuin halpaa energiaakin, mutta siis se, että tämä niin kuin paketti alkaa muuttumaan niin kuin huomattavasti semmoiseen niin kuin lokaalimpaan suuntaan, missä siis talous ja, koska siis, tota, niin kuin haluan täsmentää tätä vielä semmoisella huomiolla, että molemmin pienten kirjoissa on semmoinen niin kuin hyvin eri tavoilla, mutta kuitenkin tämä pointti, että se öljy on ikään kuin kaikkialla, ihan siis kaikessa, mitä nyt käytännössä yhteiskunnat ja ihmiset tekee. Ja silloin, jos sitä, niin kuin, että se halpa energia loppuu, niin silloin tavallaan niin kuin meidän kaikkien maailmat vähän niin kuin tiivistyy, vaikkei ne yhteydet katkeiskaan kaikkialla.
Ja kyllä vähintäänkin just siinä merkityksessä, että niin kuin ne riippuvuus siitä, että meidän energia on jossain kaukana ja tulee jostain kaukaa, niin tulee koko ajan hankalammaksi. Ja se pumppiplato jo tekee sitä, että kun se hinta pomppii ja saatavuus pomppii, niin se tekee niin kuin taloudelle tosi höpöä. Se oikeastaan sekä nousut että laskut voi tehdä niin kuin sille taloudelle, se volatiliteetti, se liikkuminen voi tehdä tosi pahaa. Tai jos ajattelee semmoisia maita niin kuin Suomi, joka on tuon suhteen niin kuin pelkästään tuonnista riippuvainen, niin jos hinta nousee tai ylipäänsä ei sen tarvitse nousta, kun se pysyy niin kuin tällä tasolla, niin sehän tekee tosi pahaa niin kuin kauppataseelle. Meidän täytyisi koko ajan niin kuin saada vientituotteita hirveästi vietyä, että me saadaan maksettua sitä energiaa. Ja tavallaan niin kuin siinä tulee myös niin kuin tämä paikallisuuden merkitys. Totta kai me voidaan tehdä niin kuin hirveästi vientituotteita, että me saadaan rahaa, että me saadaan ostettua energiaa, mutta se on niin kuin just semmoinen kans niin kuin tyhjä oravan pyörä, että miksi me niin kuin niitä tuotteita tehdään, kun me yhtä hyvin voitaisiin niin kuin käyttää vähemmän energiaa ja tuottaa ne tuotteet täällä, jolloin me tarvittaisiin vähemmän vientituloja, jolloin taas voitaisiin niin kuin paikallisuuden merkitys tulee myös niin kuin sen hinnan kautta, eikä niin kuin tämmöisen absoluuttisen puutteen tai...
Eli onko siis kysymys siitä, että ikään kuin niin sanottu insentiivi siihen niin kuin globaaliin kauppaan hieman hiljenee?
No, ehkä jossain mielessä se on.
No. Niin siis sikäli tavallaan halpa energia on hyvin suoraan verrannollinen helppoa logistiikkaan, että jos tavallaan voidaan kuvitella joku hidas globalisaatio tai ikään kuin heikon logistiikan globalisaatio, niin no totta kai globalisaatio jatkuu, mutta nimenomaan sitten tuo pointti, mikä tuossa oli äsken, että jos me ollaan tavallaan tällaisessa kiihdytysvaiheessa ollut tässä pitkään, niin miten siitä kiihdyttää enää pidemmälle, tai että minkä tyyppisiä ne kiihtyvyydet sitten olisi, että kyllä se niin kuin hidastuminen olletikin tapahtuu tosi monilla eri alueilla, mutta hirveän vaikea sitä arvioida, että mikä hidastuu ensin ja mikä sitten ja näin edelleen.
Tähän voisi tuoda myös tämän geopoliittisen näkökulman siinä mielessä, että me eletään tämmöisessä sopimusyhteiskunnassa, jossa yritykset luottaa siihen, että valtioiden väliset tämmöiset tavaran vapaan liikkuvuuden sopimukset pätee. Siinä vaiheessa, kun geopolitiikka rupeaa kiristymään, niin nämä sopimukset saattaa olla vähän kyseenalaisia ja riskialttiita. Eli tämmöiset pitkät tuotantoketjut, jossa samaa tavaraa viedään jalostettavaksi ja jatkojalostettavaksi ja taas liitetään joku yksittäinen juttu aina eri maassa ja missä se nyt sattuu olemaan halvempaa, niin niiden riski kasvaa. Ja kun riski kasvaa, niin se nostaa kustannusta. Eli siinä mielessä niin kun isommista varastoista, paikallisesta tuotannosta ja siitä, että ne tehtaat, missä se yksittäinen nippeli sinne niin kun laitetaan aina seuraava, niin sijaitsisikin samassa maassa ja toisiaan lähempänä, niin voi nousta kilpailuedun kannalta isompaan asemaan, kun nyt se on kilpailun edun kannalta parempi, että niitä viedään pitkiä matkoja halvan energian avulla paikasta toiseen. Siinä tulee tämmöinen sopimuksellinen riski tavallaan, että joku valtio, poliittinen järjestelmä, joka siellä sattuu pääsemään valtaa levottomuuksien myötä tai muuten, niin saattaakin haluta hillitä näitä vapaita sopimuksia jotenkin, niin yritykset näkee sen tietysti riskinä ja hinnoittelee sen toimintaansa, joten voi olla, että isot varastot nostaa jatkossa kilpailukykyä suhteessa siihen, että nyt on kaikki niin kuin just on time tyyliin, että piparipaketti tuodaan kaupan hyllylle tuntia ennen kuin se myydään.
Santerilla mielessä?
Joo, mulle tuli itse asiassa tästä, kun, mitä Tere sanoi äsken, että jos olemme oravan pyörässä, niin miksi mä vaan lakkaan juoksemasta siellä ja kulutan vähemmän energiaa. Niin tämähän on äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys, koska siinä ollaan juuri siinä ytimessä, että mistä öljyhuipussakin on kyse, että mikä on se syy, minkä vuoksi me käytämme joka vuosi enemmän ja enemmän energiaa. Ja miksi me emme voi tehostaa energian käyttöä ja käyttää vähemmän energiaa, kuten Rauli Partanen, teilläkin tässä teidän kirjassanne Suomi öljyn jälkeen, niin siinäkin käsitellään näitä, että kuinka ihmisen on mahdollista olla tietoisempi omasta energiakulutuksestaan ja ehkä käyttää autoa vähemmän tai hankkia vähän päästöisempiä tai autoja tai näin. Mutta onko, koska se tuli hyvin vahvasti Terellä ja Antilla tämän illan esitelmässä, että öljy on jotain, joka on jossain määrin meidän ulkopuolinen voima ja tekee asioita meistä riippumatta, niin kuinka paljon teidän mielestänne on, jos tätä palauttaa nyt yksilön tasolle, niin yksilön valinnoilla siinä mielessä, että ihmisyksilöt nyt tässä yhteiskunnassa valitsee öljyn käyttöä niin jotenkin, niin kuinka paljon sillä on merkitystä, tai minkälaisen aseman te näette sillä?
No, hyvin vähän sen, niin kuin, sen kokonaisuuden kannalta. Eli jos mä jätän öljyn käyttämättä, niin periaatteessa se laskee sen öljyn globaalia hintaa. No okei, jos mä nyt vaan jätän, niin se tietysti laskee sitä vähän, aika vähän, mutta että periaatteessa se laskee sitä kuitenkin hieman, jolloin joku toinen, jolla ei aiemmin ollut varaa sitä öljyä käyttää, niin tulee käyttämään sen mun öljyn, siitä riippumatta mitä mä teen. Eli tavallaan kun tämä yksilön öljyn käyttö tai käyttämättömyys viedään globaaliin tasoon, niin joku sen öljyn kuitenkin käyttää, koska pienempi kysyntä laskee hintoja, jolloin joku muu ottaa sen öljyn sieltä markkinoilta ja tekee sillä jotain. Siinä mielessä on niin kuin paskamainen dilemma. Et se on se musta mössö, jolle me ei oikein voida mitään. Joku sen käyttää kuitenkin. Jos se hinta menee riittävän alaksi, tietysti tuotantokapasiteetti ajetaan alas, jolloin se hinta rupeaa taas nousemaan. Toisaalta kyllä sille joku sille halvalle öljylle keksii. Se on niin verratonta tavaraa, että kyllä sille joku keksii joku käyttökohteen, jos se riittävän alas se hinta menee.
Niin sitten tavallaan ehkä mun ja Teren argumentti perustuu paljon sille ajatukselle, että se ei ole ainoastaan se resurssikysymys tai vaikkapa se hinnan vaihtelu, vaan että siihen vaikka öljyttömyyteen tai no vähän öljyisyyteen sanotaanko tällä hetkellä, koska se öljy ei ole ainoastaan ulkopuolella, vaan mekin ollaan tietyllä tapaa nyt öljyä, kun me ollaan öljyssä kasvettu ja eletty. Niin siihen liittyy muitakin merkityksiä. Eli vaikkapa se ikään kuin taidollisuus, että opittaisiin jossain mielessä elämään vähäöljyisesti, sanotaanko näin, sillä on merkitystä. Eli se ei ole ainoastaan tämmöinen laskennallinen kysymys, vaan siihen liittyy paljon, paljon muutakin.
Merkihän se voi ajatella jopa niin päin, jos ajattelee tosi jotenkin semmoisessa isossa kontekstissa, että oikeastaan se hyötyajattelu, että ajatellaan, että mitä hyötyä siitä, että mä teen näin, niin se on just se loukku, mihin ei pitäisi niin kuin suostua astuun. Et jos niin kuin sillä ei ajattele, niin silloin ollaan siinä laskennallisuudessa ja just sen energian, niin kuin nettoenergian luomassa maailmassa. Asiathan pitää tehdä sen takia, että onko ne oikein vai väärin, eikä sen takia, että onko niistä hyötyä.
Meillä tätä aika loppuu hiljalleen, mutta tässä oli muutamaakin itse asiassa aasisilta tähän kysymykseen, mikä mun jotenkin on tehnyt mieli kysyä. Tässä astutaan niin kuin vähän sitten tämmöiselle niin kuin eri aspektiin, mutta Okei, mä pohjistan tämän näin, että meillä on ensinnäkin tämmöinen niin kuin mahdollisuus tämmöiseen uudenlaiseen olemiseen, niin kuin tämmöiseen meidän elämäntavan ulkopuolella, joka voi olla ihan yhtä mielekästä, mahdollisesti myös mielekkäämpää, siis semmoista niin kuin juurevampaa, että kaikki ei ole tällä tavalla atomisoitunut, hajaantunut ja öljyn kontrolloimaan meidän niin kuin haluista riippumatta tietyllä tavalla. Toisekseen, siis niin kuin toisin sanottuna, mä olin hieman aistivani teidän kirjaston jutusta, että tämä niin kuin, okay, romahdus, jos öljy loppuu äkkiä, niin se on varmaan ikävää kaikille. Mutta se elämä, mikä sen jälkeen niin kuin syntyy, niin se ei välttämättä ole niin kuin itkun paikka pelkästään. Toisekseen sitten meillä on tämmöinen tilanne, niin kuin, juuri tämä niin kuin itsekkyyspointti, että jos mä en käytä sitä öljyä, niin joku toisen niin se kuitenkin käyttää. Siis niin kuin tämmöinen ajattelu ja luultavasti jossain määrin se pitää paikkansa ainakin niin kauan kuin sitä öljyä on mitään järkeä käyttää. Joten nyt sitten niin kuin herää tämmöinen kysymys, että no, me ollaan tämmöisessä tilanteessa, missä me sitä vielä voidaan käyttää, ja me ollaan siitä raavittu aika paljon riemua, niin pitäisikö me itse asiassa lyö vaan niin talla pohjaa antaa tämän homman mennä? Siis niin kuin, jos meillä on kerran semmoinen uniikki tilanne maailman historiassa, semmoinen niin kokemus, mitä ei välttämättä voida ehkä koskaan toistaa, se, että meillä on niin kuin hirveä kiihtyminen käynnissä, niin pitäisikö meidän niin kuin ihan oikeasti vaan niin kuin tämä subjektiviteetti meidän niin kuin oikeasti niin kuin tappiin asti, koska jos me vaan niin kuin himmaillaan, että okei, meidän lapset ehkä tarvitsee sitä lääkkeensä ja niiden lapsen lapset johonkin muuhun, niin tota, että mitä sillä on väliä? Niiden lapsen lapset, niillä ei kuitenkaan sitä öljyä enää, niin pitäisikö nyt vaan antaa mennä, kärsiä romahdus ja sitten ruveta rakentamaan uutta ihmisyyttä sen jälkeen?
Toi on oikeastaan niin kuin vähän henkilökohtainen valinta, että miten, haluaako tehdä oikein vai haluaako tehdä sitä, mikä on niin kuin hyödyllistä tai sillä hetkellä. Öljyssä on se kinkkinen juttu, että jos sä käytät sitä tosiaan tänään, niin sä et voi lopettaa käyttämästä sitä huomenna ilman, että siinä on ehkä fataaleja seuraamuksia. Eli ja sitten toisaalta toi mun äskeinen globaali pointti, niin sit kannattaa myös niin kuin miettiä siinä omassa lokaalissa elinympäristössään, että siinähän sä kuitenkin elät. Sä et elä sitä jokapäiväistä elämää niin kuin globaalissa maailmassa, vaan sä elät sitä siellä sun kämpässä tai talossa ja siinä naapurustossa sen suvun kanssa, kenen kanssa sä toimit. Ja sen kanssa sä koet sen romahduksen, jos se tulee. Se on se niin kuin ensimmäinen perhe ja läheiset ihmiset, naapurit ja tällaiset. Niin jos jonkinnäköisiä efortteja tekee tämän niin kuin öljyntuotannon tai öljyriippuvuuden vähentämiseksi, niin ne ehkä kannattaa suunnata siihen itsensä lisäksi myös siihen niin kuin lähiympäristöön, jossa valtaosa siitä elämästä kuitenkin vietetään, eletään ja koetaan. Eli sä et sille globaalille tilanteelle voi mitään, etkä sä voi Suomenkaan tilanteelle oikeastaan paljon mitään, tai se ainakin vaatii aikamoisia ponnisteluja. Mutta että se, mitä kaikki voidaan tehdä, niin me voidaan siihen omaan paikalliseen ympäristöön jonkin verran vaikuttaa. Ja siihen ehkä kannattaa niin kuin vaikuttaa, koska siinä on niin kuin paras panos, hyötysuhde saatavissa tälle omalle vaivan näälle ja öljystä irti rimpuilemiselle.
Jossain mielessä se saattaa niin kuin olla, että se, sitä kaasua ei enää ole. Siis tavallaan, että jos ollaan sillä pamppiplateolla, niin me voidaan painaa sitä kaasua, mutta ei se enää kiihdy. Et sikälikin ollaan niinku erilaisessa tilanteessa jo, että tavallaan sikäli tietysti voidaan olla niinku hällä väliä asenteella tai kaasupohjassa asenteella, että käytetään se nyt loppuun niin kauan kuin sitä on, mutta että sitä kiihdytysvaikutusta ei välttämättä enää ole. Siihen kiihdytystä, siihen singulariteettiin.
Siis tämä olisi ollut erittäin hyvä kysymys, jos tämä olisi esitetty 150 vuotta sitten. Siis ja edelleen se pysyy kysymyksenä, mutta nimenomaan tämä niin kuin oikea perusta, laskennallinen perusta saattaa antaa nyt myöten tai tehdä siitä epäkysymyksen ja siis ikään kuin se kiihdyttävä vaihtoehto, jota nyt ehkä tietyksi nihilismiksi voi kutsua, niin se ei ole enää niin houkutteleva kuin se olisi ollut 150 vuotta sitten. Eli jos ikään kuin se kiihdyttävä öljynihilismi olisi tajuttu silloin, kun Texasissa aletaan porata, niin koko tämä moderniteetti olisi voinut jäsentyä vähän toisin. Tai sitten ei. Mm-hmm.
Hurraa! 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 Hurraa!